ir smagāki ievainojumi salīdzinājumā ar to, kādus stāstus mēs esam dzirdējuši pirms tam. Un par šo laiku, diemžēl, mēs esam piedzīvojuši arī vienu upura slepkavības gadījumu. Mēs ierosināsim, ka vajadzētu pievērst lielāku uzmanību augsta riska vardarbības gadījumiem, jo šobrīd tas sociālās rehabilitācijas pakalpojums visiem vardarbības gadījumiem ir vienāds un paredz tās 10 ar iespēju pagarināt un pie šīs papildus speciālistu konsultācijas. Un tomēr tajos gadījumos, kur ir jau kaut kādi augsti riski dzīvībai un veselībai, būtu nepieciešama individualizētāka pieeja, principā gan speciālisti, lai varētu veltīt vairāk laika, gan attiecīgi, lai tam būtu paredzēts finansējums pakalpojumā, kur tātad tas palīdzētu novērst principā nopietnus negadījumus.